ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს 5 შაბათია, 15 ოქტომბერი. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით ვიწყებთ ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილომშვიდობის. დღეს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში ტერიტორიული მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებზე სამუშაო ჯგუფის ხდომა გამართება, 10:00-ზე დაიწყება ეს ხდომა. ოპოზიცია პოლიტიკური ბრძოლის საერთო მეთოდზე ჯერჯერობით ვერ შეთანხმდა. სასტუმრო რედისონში გამართა კუშინ შეხვედრა, რომელსაც ოპოზიციის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ამ შეხვედრის შემდეგ დაიცავი საქართველოს ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ოპოზიცია ბრძოლის ორი გზიდან საერთო გეგმას შეიმუშავებს. მისი თქმით, ოპოზიცია ორ ნაწილად იყოფა: მათი პოზიციები, ნაწილი ემხრობა არჩევნების, ნაწილი კი აქციების გზას. გაჩეჩილაძეს არ დაუზუსტა სტაბია თუ რავადებში დასრულდება ამ საკითხზე მოლაპარაკებები. დაიცავი საქართველოს ლიდერმა ის დააკონკრეტა, რომ მიღწეულია შეთანხმება, რომლის თანახმად მომზადდება ეგრეთ წოდებული თავდაუსხმელობის შესახებ დოკუმენტი და განსხვავებული პოზიციების მიუხედავად ოპოზიციური პარტიები ერთმანეთს არ დაუპირისპირდებიან. საგანო ინტერპრეს ნიუსი აგრეთვე არცელებს ცნობას ნინო ბურჯანაძის განცხადების შესახებ, რომლის თანახმად გუშინდელი შეხვედრა იყო იმისთვის, რომ აზრთა გაცვლა მომხდარიყო. მისი თქმით, რჩება იმ აზრზე, რომ მხოლოდ შეურიგებელი ბრძოლით არის შესაძლებელი წარმატების მიღწევა და ამისთვის მთავარია ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები. საქართველოს ეროვნული უშვირობის საბჭოს მდივანი ეკატყა შელაშვილი ვენაში გაემგზავრა. დღეიდან 17 ოქტომბრის ჩათვლით იქ დაგეგმილია საერთაშორისო კონფერენციის გამართვა, რომელშიც ტყეშელაშვილი იღებს მონაწილეობას. კონფერენციის სახელწოდება ევროპული იდეების ქსელი და ის ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის, უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ენერგეტიკისა და სხვა საკითხებში ევროპის პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს ეხება. როგორც წინასწარ არის ცნობილი, ეკატ ტყეშელაშვილი აუთოს გენერალურ მდივანსაც შეხვდება. დაგეგმილია უშვირობის საბჭოს მდივნის მონაწილეობა ეუთოში აკრედიტებულ ელჩებთან ვახშამში. ანტიკრისული საბჭო შეიკრიბება დღეს, ყოველ 4 შაბათს შეიკრიბება ეს საბჭო დღეიდან. ამის შესახებ გადაწყვეტილება საბჭომ გასულ კვირაში მიიღო რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ. ხდომაზე დეპუტატებმა მოსახლეობის გამრიცხვლიანების და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის პრობლემებზე ინფორმაცია სემეკის ხელმძღვანელისგან და ენერგეტიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების მინისტრებისგან მოისმინეს. დღევანდელ ხდომაზე ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრი კობა სუბელიანია მიწვეული. მოძრაობა 7 ნოემბერი დღეს 17:00-ზე პარლამენტთან საპროტესტო აქციას გეგმავს სახელწოდებით შეაჩერე ძალადობა. დღეს თბილისში ძუძუს კიბოს დამბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ეროვნული სკრინინგ ცენტრი იტყობინება, რომ ამ დღესთან დაკავშირებით მეტროსადგურ რუსთაველთან აქცია გამართება, ერთად ვიზრუნოთ ჯანმრთელობაზე. მოგვიანებით კი ეროვნულ სკრინინგ ცენტრში შედგება შეხვედრა, რომლის მიზანია სკრინინგის რეგიონული პროგრამისა და სკრინინგის პროგრამაში მონაწილე ქალთა კლუბის პრეზენტაცია. რაც ახება უცხოეთს, რუსეთის პრეზიდენტი დღეს ასტანაში ჩადის. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა პუტინმა კი ჩინეთში ვიზიტისას განაცხადა, რომ რუსეთმა და ჩინეთმა მიაღწიეს შეთანხმებას მომავალში ჩინეთში რუსეთის გაზის მიწოდების ფასის ფორმულაზე. რუსეთის გაზპრომი და ჩინეთის ნავთობის სახელმწიფო კორპორაცია შეთანხმდნენ, რომ ბუნებრივი აირის ფასი მიბმული იქნება აზიის ბაზარზე ნავთობის ფასზე. ორი სახელმწიფო შეთანხმდა, რომ რუსეთი წელიწადში დაახლოებით 70 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს მიაწვდის ჩინეთს. რუსეთს სურდა ჩინეთისთვის იმავე ფასში მიეღინა გაზი რა ფასშიც ევროპის ქვეყნებს აწვდის, თუმცა ჩინეთი გაცილებით დაბალ ფასს ითხოვდა. საბოლოოდ, როგორც პუტინმა განაცხადა, ფასის ფორმულა პრინციპულად შეთანხმებულია, თუმცა დაზუსტებული არ არის. აზერბაიჯანის სახელმწიფო ენერგო კომპანია სოკარმა გუშინ ხელი მოაწერა კონტრაქტს რუსეთისთვის გაზის მიწოდების შესახებ. სოკარისა და რუსეთის კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელებმა რონაკ აბდულაევმა და ალექსეი მილერმა კონტრაქტს ხელი მოაწერეს ბაქოში გამართულ ცერემონიაზე. შესაბამის შეთანხმებას მიაღწიეს ივნისში აზერბაიჯანში რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტის დროს. შეთანხმება ითვალისწინებს იანვრიდან რუსეთისთვის წელიწადში 500 მილიონი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის მიყიდვას. ფასის შესახებ კვარტალში ერთხელ შეთანხმდებიან მსოფლიო ბაზარზე ფასების გათვალისწინებით. ევროკავშირის განცხადებით ახლოვდება ხორვატიის გაწევრიანების დღე ევროკავშირში. ევროკავშირი გუშინ გამოვიდა ამ განცხადებით, რომ იმ შემთხვევაში თუ რეფორმებს გააგრძელებს ხორვატიამ შესაძლოა უკვე მომავალ წელს დაასრულოს კავშირში გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკება, მაგრამ სხვა კანდიდატებს, მათ შორის თურქეთს, მეტი აქვთ გასაკეთებელი. გაფართოების შესახებ ყოველწლიურ ანგარიში, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა, ევროპის კომისია აცხადებს, რომ თუ ხორვატია დროულად დააკმაყოფილებს ყველა არსებულ პირობას, გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკება შესაძლოა მომავალ წელს დასრულდეს. კომისიის რეკომენდაციით ევროკავშირმა გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკება მაკედონიასთან უნდა დაიწყოს. ანგარიში თურქეთს მოუწოდებს უფრო ინტენსიური გახადოს პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმები, მეტად დაიცვას ქალების და უმცირესობების უფლებები და ევროკავშირის წევრ კვიპროსთან ურთიერთობა გააუმჯობესოს. კომისიის განცხადებით სერბია, ალბანეთი, ბოსნია, ჩერნოგორია და კოსოვო საბოლოო გაწევრიანებისთვის არათანაბარი პროგრესით მოძრაობენ. Და ბოლოს ერთი ცნობა, მოლდავეთის დედაქალაქში, კიშინევში აფეთქება მოხდა. ეს აფეთქება მოხდა წარმოდგენის დროს, რომელიც იმართებოდა კიშინევის ქალაქის დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით. როგორც წინასწარ არის ცნობილი, ხელყუმბარა აფეთქდა, სულ ცოტა 20 ადამიანია დაშავებული, მიმდინარეობს გამოძიება.
ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაგაცნობთ. შეგახსენეთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა მოისმინოთ, თუ რა ამინდი გველის წესით დღეს ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ამინდის პროგნოზი.
მაგალითად გუშინ სადმე შემთხვევით ვინმე ნაცნობს ხომ არ გადაყრიხართ, რომელიც სახელდახელოდ დაკეცილ გაზეთს ან ჟურნალს ინიავებდა და წუწუნებდა აუ როგორ დამცხავ. თქვენ თუ არ შეხვედრიხართ, მე გუშინ მრავლად გადავეყარი მსგავსი ბჭყალებში პრობლემით შეპყრობილ ნაცნობს. მოკლედ იმის თქმა მინდოდა, რომ გუშინ მართლა გულიანაცხელოდა. ხოდა ბევრი რომ აღარ გავაგრძელო, დღესაც თითქმის ანალოგიური ამინდი იქნება მთელ საქართველოში. ქუთაისში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი, 2 გრადუსით ნაკლები 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდში. უღურბლოდ ასელიან დღეს მესტიელები, ჰაერი 13 გრადუსამდე გატყვება. 22 გრადუსი სითბო და ასევე უღრუბლოც აიქნება ამბროლაუშიც. პლუს 22 გრადუსი უნდა იყოს ბათუმში. დღეს გოში 23 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ყაზბეგში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა და პლუს 18 გრადუსის. კაშკაშამზე და 26 გრადუსი სითბო იქნება დღეს რუსთავში. ხოლოდ 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 25 გრადუსი უნდა იყოს თბილისში. უი და ახლა გამახსენდა. დღეს შუაგულის შემოდგომა 15 ოქტომბერი. მოსალოდნელია რა გითხრათ, მაგრამ აღსანიშნავით ღე კი ნამდვილად არის.
აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ გადაცემას უძღვები ნიკონ ერგაძე, ნინო გელაშვილი გაცნობთ ახალ ამბებს, ხმის ოპერატორი კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გუშინ საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიცავი საქართველოს და მისი ლიდერის ლევან გაჩეჩილაძის ინიციატივით ჩატარდა შეხვედრა, რომელიც სააკაშვილის საქართველოსგან გამიჯვნის იდეას ემყარებოდა. თუმცა ამ შეხვედრას მოყვა გაგრძელება. ამ შეხვედრაზე მივიდა ყველა იმ ოპოზიციურად განწყობილი პოლიტიკური პარტიის და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენელი, ვისთვისაც პოლიტიკური ბრძოლის გასაგრძელებლად მთავარი მოტივაცია მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების შეცვლა. და რადგან მიზნისკენ მიმავალი გზები განსხვავდება, სწორედ საკუთარი მოსაზრებების ერთმანეთისთვის გაზიარება და ამ გზებზე მსჯელობა გახდა გუშინდელი შეკრების მთავარი მიზანი. ცეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
სასტუმრო რედისონში 14 ოქტომბერს ყველა იმ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი მივიდა, ვინც 9 აპრილს დაწყებულ ქუჩის აქციებში თვეების განმავლობაში მონაწილეობდა. მივიდნენ მათი თანამოაზრე საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების წარმომადგენლებიც, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა თუ კულტურული წრეების ცნობილი სახეებიც. ოპოზიციის მთავარი მიზანი მათი უცვლელი იდეის, მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებიდან ჩამოშორების გარშემო გაერთიანება და ახალი ძალებით ბრძოლა. შეხვედრა, რომელიც მედიისათვის დახურული იყო, ლევან გაჩეჩილაძის განმარტებით ემსახურება ერთადერთ მიზანს: შეთანხმდნენ მომავალი ბრძოლის ფორმებზე, რადგან მისივე სიტყვებით საქართველოს სახელმწიფოებრიობა ყოფნა არ ყოფნის ზღვარზე დგას. შეხვედრის პირველი ნაწილის შედეგი ეგრეთ წოდებული თავდაუსხმელობის დოკუმენტის მიღება გახდა. გაჩეჩილაძის თქმით, განსხვავებული პოზიციების მიუხედავად, პარტიები შეთანხმდნენ, რომ ერთმანეთს თავს არ დაესხმებიან, მხოლოდ ამ შემთხვევაში ექნება აზრი ერთობლივ ბრძოლას.
ჩვენ ყველას, საზოგადოების წარმომადგენლებს თუ პოლიტიკოსებს, გვაინტერესებს თუ რა გზებით და ხერხებით არის შესაძლებელი, რომ გამომიჯნოთ ერთმანეთისგან მიხეილ სააკაშვილი და საქართველო. ყოველი დღე ამ რეჟიმის არსებობისა უქმნის საქართველოს სახელმწიფოებრიობას ძალიან დიდ პრობლემებს. ორი გზა არსებობს. არსებობს გზა უფრო რადიკალური, რასაც იცით, რაც არის ქუჩის აქციები, და არსებობს გზა, რომელიც თავის თავში მოიცავს არჩევნებს, ბრძოლას საარჩევნო გარემოსთვის. ერთადერთი რაც ჩვენ არ გავაკეთეთ, არ წავედით შეგნებულ სისხლისღვრაზე და არ მოვაქტინეთ ამ ქვეყანაში სამოქალაქო ომი, რომელიც 20 წლის წინ იყო და რომ არაფერი კარგი ჩვენი ქვეყნისთვის არ მოუტანა.
შეხვედრაზე მივიდა ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანიაც, რომლის გზაც ხელისუფლების შესასრულად საზოგადოებისათვის კარგა ხნის წინ გახდა ცნობილი.
ჩვენი ხედვა, მე მგონი, უკვე საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი. ჩვენ მხარს უჭერთ ცვლილებას ქვეყანაში და გამიჯვნას სააკაშვილის ხელისუფლებისგან არჩევნების გზით. ამიტომ მთელი ძალის ყოვე ახლა უნდა წავმართოთ, რომ შევძლოთ, მოვიპოვოთ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების შესაძლებლობა. ანუ ყველა მოქალაქეს დაუბრუნოთ არჩევანის უფლება, გავიდეთ ამარჩევნებში, მივიღოთ მონაწილეობა და მოვიპოვოთ წარმატება.
პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები 14 ოქტომბერს აცხადებდნენ, რომ ტაქტიკა ყველა ძალას სხვადასხვა შეიძლება ჰქონდეს, თუმცა თუ მიზანი საერთო იქნება, დამოუკიდებლად მოქმედების შემთხვევაშიც კი მისი მიღწევა შესაძლებელია. ქალთა პარტიის ლიდერის გუგული მაღრაძისათვის ეს მიზანი ძველებურად ხელისუფლების სრულება.
ოპოზიციის გაერთიანება უნდა მოხდეს კონკრეტული მიზნებიდან. თქვათ, რაღაცა კონკრეტული მიზანი ისეთი, რომელიც ყველასთვის საერთოა, იქ უნდა ვიყოთ ერთად. შეიძლება იყოს ტაქტიკური რაღაცები, რომელსაც ყველა ვაკეთებთ ჩვენთვის, მაგრამ ყველაფერი უნდა ურთხამდეს ერთ საერთო მიზანს. ჩემთვის მაგალითად ეს არის ვაიძულოთ ხელისუფლება და დანიშნოს თავისუფალი და ნორმალური არჩევნები, იმიტომ რომ ჩემთვის ხელისუფლების შესვლას და გადის არჩევნებს.
საზოგადოების მხარდაჭერის იმედი არ დაუკარგავს 9 აპრილის აქციების ერთ-ერთ ორგანიზატორს გოგა ხაინდრავას, რომელიც აცხადებს, რომ ხალხი სააკაშვილს თავად გამოუტანს განაჩენს.
სააკაშვილი არის აბსოლუტურად უკანონო, არალეგიტიმური, ეს არის ძალადობით მიტაცებული ხელისუფლებით, ყოველგვარ ნდობას და კანონიერებას მოკლებული ფიგურა, რომელიც არანაირად არ შეიძლება იყოს რაიმე სახით საქართველოსთან გაიგივებული, იმიტომ რომ ყველა მისი ქმედება არის უკანონო და ის პასუხისგებლობა, რომელიც, ასე ვთქვათ, მას აკისრია როგორც დამნაშავე საკუთარი ერის წინაშე, პირველ რიგში ამ ქვეყანაში არის მოსაკითხი და ამ ხალხმა უნდა მოიკითხოს მისგან და საქართველოში უნდა გასამართლდეს ის და მისი უახლოესი გარემოცვა იმაზე, რაც ჩადენილი აქ და ამის განხორციელებელი უნდა იყოს ზუსტად ის საზოგადოება, რომელსაც ყველა ჩვენთაგანი წარმოადგენს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი ხალხი ამას განახორციელებს, არც ერთი წამი ამაში ეჭვი არ მეპარება.
მოლაპარაკებების გზა მიუღებელია ეროვნული ფორუმისათვის. ზეწოლა ქუჩიდან და არა მხოლოდ თბილისში, აცხადებს ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი მელაშვილი.
ჩვენი გზა არის ბრძოლის გზა, ვერ ვხედავ ვერანაირ შანსს დღეს იმისას, რომ მოლაპარაკებების მაგიდაზე თუ ხელისუფლებაზე სერიოზული ზეწოლა არ არის ქუჩიდან, რაიმეს მიღწევა იყოს შეიძლებელი. მათ შორის აქციების ზეწოლა და ზემოქმედება მარტო რუსთაველის პოსტზე აქციებს არ უნდა. და ამ ჩვენს ყველაფერი ჩემი აზრით არის მიშაური 1300.
კონსერვატორები 14 ოქტომბერს შეხვედრაზე საკუთარი ინიციატივით მივიდნენ. იდეა აქაც უცვლელია.
ჩვენ შევთავაზეთ პოლიტიკურ პარტიებს ჩვენი ხედვა. ეს არის წინასწარი არჩევნების გზით, პრაიგერ წოდებული პრაიმერის გზით.
საზოგადოების წარმომადგენლებს კონკრეტული გეგმის მოსმენა სურდათ. როგორ შეიძლება განვითარდეს ნებისმიერი გეგმა, იქნება ეს ქუჩის აქციები თუ დიალოგი ხელისუფლებასთან? ქართული აკადემიის წარმომადგენელი ნუკრი ხანთარია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს.
გააჩნია აქციები, თუ ექნება მას რაღაცა სტრატეგიული ხაზი და თუ ის იქნება ხვალრაკეთდება, ზეგრაკეთდება, ესე იგი თუ ის იქნება გეგმაში გათვლილი და თუ ეს იქნება ზოგადად რომ შევიგრებოთ და მოხსნათ ვიღაცა, ჩვენ ნახეთ რომ ძალადობის გარეშე არ იხსნება არავინ და თუ ავირჩიეთ მშვიდობიანი გზა, იმას კიდე სხვა ეტაპები აქვს და აი დაგვანახონ ეს გზა, კი ბატონო, ჩვენ ჩვენი პრინციპები რაღაც ვეთანხმებით და გვაქვს და შეიძლება ამისი შერწყმა.
ბრძოლის გაგრძელების გზებიდან შეხვედრაზე მაინც ორი, აქციებისა და არჩევნების გზა გამოიკვეთა. ახლა ოპოზიციას და მათ თანამოაზრეებს ამ ორ გზას შორის არჩევანის გაკეთება მოუწევთ.
ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი ოპოზიციის გუშინდელ დიდ შეკრებასთან დაკავშირებით. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
დასრულდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის ვიზიტი რუსეთში. თუ პირველი დღე ძირითად ამ ვიზიტის ოფიციალურ შეხვედრებს დაეთმო მოლაპარაკებას პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევთან და საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან, მეორე დღეს ყურადღების ცენტრში მოექცა რუსეთის რიგით მოქალაქეებთან შეხვედრები. კლინტონი მოსკოვის უნივერსიტეტის სტუდენტთა წინაშე წარდგა, მოგვიანებით მიაშურა თათრეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დედაქალაქს ყაზანს, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობის შეკითხვებს უპასუხა. კლინტონმა ამჯერადაც ხაზი გაუსვა, რომ ამერიკა და რუსეთი ვერ თანხმდებიან საქართველოს საკითხთან დაკავშირებით მარიამ ჭიაურელის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
This is an area where we have a disagreement.
ეს არის სფერო, რომელშიც უთანხმოება გვაქვს. ჩვენ ძალიან გულწრფელი ვიყავით ჩვენი შეშფოთების გამოხატვისას, ისევე როგორც რუსეთის შეშფოთების მოსმენისას. ძალიან მნიშვნელოვანია არც საქართველოს და არც სამხრეთელმა ოსებმა და აფხაზებმა გააკეთონ რამე პროვოკაციული. ჩვენ ეს ნათქვამი გვაქვს ქართველებისთვის და მჯერა, რომ რუსეთის მთავრობა მას უთხრა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ხალხს. საქართველოში საქმე გვაქვს ძალიან რთულ ურთიერთობებთან, მაგრამ პირველი და უმნიშვნელოვანესი მიზანი უნდა იყოს იმის უზრუნველყოფა, რომ კონფლიქტი აღარ მოხდეს.
ეს სიტყვები ჰილარი კლინტონმა მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში წარმოთქვა სტუდენტებთან შეხვედრისას. საქმე ხება ერთ-ერთს რამდენიმე არაფორმალური შეხვედრიდან, რომლებიც ემსახურება ახალი მუხტის შეტანას ვაშინგტონის და მოსკოვის ურთიერთობაში. მოსკოვი და ვაშინგტონი, როგორც ცნობილია, ცდილობენ გადატვირთვას ამ ურთიერთობაში, რომელშიც დაძაბულობას იწვევს ნატოს გაფართოების პროცესი, რუსეთში უფლებების დაცვის მხრივ შექმნილი მძიმე ვითარება, ომი საქართველოში. მოსკოვის უნივერსიტეტში 2000-მდე სტუდენტის წინაშე გამოსვლისას კლინტონმა გაიმეორა მოსკოვისადმი ვაშინგტონის მოწოდება მეტი პატივისცემით მოეკიდოს ადამიანის უფლებებს. მან, როგორც ამოთ უკვე მოისმინეთ, დაადასტურა საქართველოს გარშემო უთანხმოებაც. სახელმწიფო მდივნის განცხადებით, მან და რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა იმსჩელეს უცხოელი მეთვალყურეების და სამშვიდობო ძალების როლზე.
We believe that it's important to have a constant presence of observers
and ჯერ რომ მნიშვნელოვანია მეთვალყურეების და მშვიდობის დამცველების მუდმივი ყოფნა ადგილზე, რათა არ იყოს არც საფუძველი და არც ადგილი რაიმესთვის, რამაც შესაძლოა მურიგი სისხლისღვრა გამოიწვიოს. მინისტრ სერგეი ლავროვთან ჩემი შეხვედრების დროს საუბრობთ იმის საკეთ თუ როგორ არის შესაძლებელი ყველაფერი თავიდან დაიწყოთ, რათა შევიმუშავოთ სტატუსის საკითხისაგან დამოუკიდებელი მიდგომა ერთგვარი ბუფერული ზონის შესაქმნელად, ჟენევის, გაეროსა და ეუთოს მეშვეობით.
კლინტონმა ნატოც ახსენა, კერძოდ ნატოსთან მოსკოვის ურთიერთობის გაუარესება საქართველოში ომის გამო.
When I became Secretary of State, the relationship between NATO and Russia.
როდესაც სახელმწიფო მდივანი გავხდი ნატოს და რუსეთ შორის ურთიერთობა შეწყვეტილი იყო. ნატო რუსეთის საბჭო სხდომებს აღარ მართავდა ძალიან ძლიერი ემოციების გამო, რომლებიც ბევრში გამოიწვია იმან, რაც საქართველოში მოხდა. ჩემი პოზიცია იყო, შესაძლოა აზრთა სხვაობა გქონდეს იმაზე, რაც საქართველოში მოხდა, მაგრამ ერთმანეთთან საუბარი არ უნდა შევწყვეტოთ. საუბარი უნდა გავაგრძელოთ. ასე რომ აღვადგენ ეს ნატო რუსეთის საბჭო, რათა გქონდეს ფორუმი, რომ შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს მუდმივად ჰქონდეთ კონტაქტი. როცა ხდება რაღაც, რაც შესაძლოა სერიოზული გამოწვევა იყოს ჩვენი ურთიერთობისთვის.
ასე რომ, ასთა სხვაობის მიუხედავად, კლინტონი და ზოგადად პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია მიზანშეწონილად მიიჩნევს დიალოგის გაგრძელებას, რათა ყველა მხარემ სიმშვიდე შეინარჩუნოს და უწინარეს ყოვლისა მომავალზე იფიქროს დაპირისპირების მშვიდობიანი გზით მოსაგვარებლად. მოსკოვის უნივერსიტეტში გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა სტუდენტებს გაუზიარა მოსაზრება, რომ მათი ქვეყნის კეთილდღეობა დამოკიდებული იქნება მათ მზადყოფნაზე, დაიცვან ძირითადი უფლებები, დაიცვან უფლებაც ხმა იმახლონ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების წინააღმდეგ.
The more open Russia can become, the more Russia will contribute.
რაც უფრო ღია გახდება რუსეთი, მით უფრო მეტ თანამშრომლობას შეძლებს. რაც უფრო აქტიური და დინამიური პოლიტიკური სისტემა გეკნებათ, მით უფრო მეტი ნიჭი და ყოველას აზრი გაერთიანდება და მივიღებთ კიდევ უფრო უკეთეს პასუხებს პრობლემებზე, რომელთა წინაშეც ყველანი ვდგავართ.
სტუდენტებთან შეხვედრისას საუბარი შეეხო ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემასაც. სახელმწიფო მდივანმა კიდევ ერთხელ მიუთითა, რომ ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციის მიერ შემუშავებულ ანტისარაკეტო გეგმაზე უარის თქმა არა რაიმე სახის გარიგებამ, არამედ შეცვლილი გეგმისთვის უპირატესობის მინიჭებამ გამოიწვია. ამავე საკითხთან, ანტისარაკეტო თავდაცვის გეგმასთან დაკავშირებით, კლინტონს საუბარი მოუწია დღეს რადიო ეხო მოსკვისთან ინტერვიუშიც. შეკითხვა მოსალოდნელია თუ არა, რომ ამ სისტემის ელემენტები საქართველოს ტერიტორიაზე განთავსეს, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჟურნალისტმა ალექსეი ვენედიქტოვმა დაუსვა. პასუხად, ჰილარი კლინტონმა აღნიშნა, რომ არა აქვს არანაირი მიზეზი იფიქროს, რომ რაიმე განთავსდება საქართველოს ტერიტორიაზე. და კიდევ ერთი საყურადღებო განცხადება, რომელიც კლინტონმა ეხო მოსკვისთან ინტერვიუში გააკეთა,
გაერთებული შტატები განაგცობს საქართველოს სამხედრო ძალების მხარდაჭერას და წუთნას. ჩვენ დავეხმარებით საქართველოს ხალხს, რათა იგრძნოს, რომ საკუთარი თავის დაცვა შეუძლიათ, უთხრა ეხო მოსკოვის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. მოგვიანებით ჰილარი კლინტონი მოსკოვის აღმოსავლეთით 850 კილომეტრში მდებარე ყაზანში, თათრეთის დედაქალაქში ჩაფრინდა. უნდა ითქვას, რომ კლინტონი შეერთებული შტატების პირველი სახელმწიფო მდივანია, რომელიც ენერგომატარებლებით მდიდარ ამ რეგიონს ეწვია. კლინტონი მუსულმანური ტრადიციების პატივისცემის ნიშნად თავსაფრით ფეხშიშველი შევიდა გიგანტურ ქულ შარიფის მეჩეთში, რომელიც ყაზანის კრემლის კომპლექსს მიეკუთვნება მართლმადიდებელ ეკლესიასთან ერთად. კლინტონი ეკლესიასაც ეწვია და ამ ორი ტაძრის ერთმანეთის გვერდით დგომის ფაქტი რელიგიებს შორის ტოლერანტობის ნიმუშად მოიხსენია.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რუსეთში ვიზიტის მეორე დღეზე მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობდათ ვაქცინებს გადაცემას. და ისევ რუსეთის შესახებ, გუშინ რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო პროტესტის ნიშნად დატოვეს საკანონმდებლო ორგანოში შემავალმა ოპოზიციურმა პარტიებმა. დემარშის მიზეზად რუსეთის ლიბერალურ-დემოკრატიული, კომუნისტური და სამართლიანი რუსეთის ფრაქციების ხელმძღვანელებმა დაასახელეს გასულ კვირას უამრავი დარღვევით ჩატარებული ადგილობრივი და რეგიონალური არჩევნები, რომლის შედეგადაც მართველმა ეძინაია რასიამ თითქმის ერთპიროვნული გამარჯვება მოიპოვა. გამარჯვებული პარტიის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საპარლამენტო ოპოზიცია არაკონსტრუქციულ გზას დაადგა და ქვეყანა პოლიტიკურ კრიზისში შეჰყავს. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
ედინაია რასიამ, რომელსაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი უდგა სათავეში, ადგილობრივი არჩევნების შედეგად მოიპოვა უფლება დააკომპლექტოს ყველა დონის საკანონმდებლო ორგანო და მართველობა. ამავე დროს მართველმა პარტიამ მოიგო ასევე რეგიონული არჩევნები ყველა დიდ ქალაქში, მათ შორის მოსკოვში, რომლის 35-კაციანი საკანონმდებლო ორგანო მხოლოდ სამი კომუნისტით იქნება წარმოდგენილი. დანარჩენი 32 მანდატი კი ვლადიმირ პუტინის მომხრეებს ერგოთ. მიუხედავად ამისა, რუსი კომუნისტები 14 ოქტომბერს იმათ რიცხვში აღმოჩნდნენ, რომლებმაც პროტესტის ნიშნად დატოვეს სახელმწიფო სათათბიროს ხდომათა დარბაზი და გაყალბებული ადგილობრივი არჩევნების შედეგების რევიზია მოითხოვეს.
ჩვენ ამ დარბაზიდან იმიტომ გამოვედით, რომ ეს შეუძლებელია. ჩვენ აღარ შევალთ ხდომათა დარბაზში. დაბეჯითებით მოვითხოვ, რომ უკვე დღეს თითო ფრაქციიდან ორ-ორი კაცი წავიდეს, გადაითვალოს ხმები და იქ აბსოლუტურად ყველაფერი გამოჩნდება. სხვა გზა არ
არის.
განცხადა ოთხშაბათს რუსეთის კომუნისტური პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ნიკოლაი ხარიტონოვმა. 11 ოქტომბერს ჩატარებული ადგილობრივი არჩევნების შედეგებით განსაკუთრებით უკმაყოფილო აღმოჩნდა რუსეთის ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტია, რომელიც რეგიონული არჩევნების შედეგებით კვლავაც ვერ მოხვდა მოსკოვის საქალაქო დუმაში. პარტიის ლიდერმა ვლადიმერ ჟირინოვსკიმ 14 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ლიბერალ-დემოკრატების მოთმინების ფიალა აივსო.
ჩვენ ყველგან გავიმართეთ, ჩვენ ყველა პარლამენტში გავედით. მათ ხელისუფლებამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში ქვეყნის 9-ზე მეტ პარლამენტში არ შეგვიშვა. ჩვენ ველოდით 1992 წელი მოსკოვის საქალაქო დუმაში არ გვიშვებენ, 96 არ გვიშვებენ, 2000 არ გვიშვებენ, 2004 ხუთჯერ 20 წლის განმავლობაში. იმიტომ რომ არ უნდათ, იმიტომ რომ იციან, რომ ლიბერალ დემოკრატიული პარტია სიმართლისთვის იბრძოლებს.
Они не хотят, потому что они понимают, что ЛДПР будет бороться за правду.
მიუხედავად სოფხედველობრივი განსხვავებისა, დემარ შეუერთა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში შემავალი კიდევ ერთი ოპოზიციური პარტია, სამართლიანი რუსეთი. ფრაქციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკოლაი ლევიჩევმა განაცხადა, რომ მათ აქვთ უამრავი ფაქტი არჩევნებზე მომხდარ დარღვევებზე, მაგრამ მართველ პარტიას არაფრის გაგონება არ სურსო.
Пусть фракция большинства, которая не желает никого слушать,
და უმრავლესობის პარტიის ფრაქციამ, რომელსაც არაფრის გაგონება არ სურს, იმუშაოს დამოუკიდებლად და აიღოს პასუხისმგებლობა ყველაფერზე, რაც დარბაზში და მის გარეთ ხდება.
თავისუფლი მართველი პარტია ედინაია რუსია მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი მარჩევნებმა რეალური სურათი ასახა და რომ საპარლამენტო ოპოზიციური ფრაქციების დემარში მათსავე დაბალ პოლიტიკურ კულტურაზე მიუთითებს. განცხადა რუს ჟურნალისტებთან საუბარში ედინაია რუსიას ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა ვიაჩესლავ ვოლოდინმა და აქცენტი ქვეყანაში არსებული კრიზისის ერთობლივი ძალებით დაძლევაზე გაამახვილა.
დღეს ქვეყანაში კრიზისია, მისგან ბევრი ადამიანი იტანჯება და ადამიანებს სჭირდებათ დახმარება და დღეს, როგორც არასოდეს, საჭიროა კონსოლიდაცია, მათ შორის პოლიტიკურ ძალთა შორის.
И сейчас как никогда важна консолидация, в том числе и политических сил.
თუმცა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენლების ხდომათა დარბაზში შესვლას მანამდე არ აპირებენ, სანამ მათ რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი არ შეხვდება და ერთობლივად არ განიხილავენ არჩევნების შედეგების ფალსიფიკაციის საკითხს.
რუსეთის საკანონმდებლო ორგანოში შემავალი ოპოზიციური პარტიების დემარშის შესახებ გობა ლიგლიკაძე მოგეთხრობდა თვალგზელებს გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე tavisupleba.org.
ახალი სიუჟეტი ბათუმიდან. 25 არხის მხარდასაჭერად აქ პოლიტიკური პარტიები გაერთიანდნენ, შეგახსენებ ტელეკომპანიას 9 ოქტომბერს. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ 277,000 ლარის გადახდა დააკისრა. პოლიტიკური პარტიები ხვალიდან საპროტესტო აქციების დაწყებას გეგმავენ. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინეთ.
ოპოზიციური პარტიების ერთობლივი პრესკონფერენცია მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის ოფისში გაიმართა. მანამდე კი ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიერ ტელეარხი 25-ისთვის გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის შესახებ კომენტარი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა ცალ-ცალკე გააკეთეს, თუმცა ერთი შინაარსით. ისინი სასამართლოს გადაწყვეტილებას პოლიტიკურს უწოდებენ და ამბობენ, რომ სახელმწიფოს რეგიონში ერთადერთი დამოუკიდებელი ტელეარხის მაუწყებლობის შეჩერება სურს.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. მიმართულია ეკეთქენ, რომ დაიყუროს აჭარაში ერთადერთი დამოუკიდებელი თავისუფალი ტელეარხი. და ამისათვის ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს.
ტელეარხ 25 ბათუმის საქალაქო სასამართლომ 277,000 ლარის გადახდა დაავალა. აღნიშნულ თანხას საგადასახადო სამსახური ტელეკომპანიას რამდენიმე წელია ედავება. ტელეარ 25-ში აცხადებენ, რომ ეს ის სადავო თანხაა, რომელიც ტელეკომპანიას 2004 წელს ასლან ამბაშიძის მმართველობის პერიოდში დააკისრეს, როცა კომპანია კანონიერ მფლობელს იძულებით ჩამოართვეს და მას სხვა მეპატრონე ჰყავდა. შემდგომ კი აღნიშნულ თანხას საურავები დაირიცხა და მთლიანობაში 277,000 ლარი შეადგინა.
2004 წლებში დაგროვილ დავალიანების გამო საგადასახადო ინსპექციამ 2007 წელს უკვე დააყადაღა ტელეარ 25 საზღვარში დააყადაღა გაღებული ანგარიშის პირობებში ბუნებრივია ჩვენ ვეღარ ვეხდით მდინარე საგადასახადო ვალდებულებებს ვეღარ ვასრულებდით, რომდებოდა ახალი ვალი, რომელსაც ახალი საურავი ემატებოდა. ანუ ძირითანხა რის საფუძველზეც აიგო ეს პრობლემა, ის ძირითანხა იყო სადავო წლების განმავლობაში, მაგრამ იმის საფუძველზე კიდევ ახალი პრობლემა წარმოგვეშვა.
ბათუმის საგადასახადო სამსახურში აცხადებენ, რომ ტელევიზიაში რევიზია გეგმიურად ჩატარდა და შემოწმების აქტით დარიცხული თანხის გარდა მას მიმდინარე დეკლარირებული გადასახადი მართებს. საგადასახადო სამსახურის უფროსის ელდარ ვარშა მომიძის განცხადებით, თუ ტელეკომპანია თანხას არ გადაიხდის, შესაძლოა ქონება აუქციონზე გაიყიდოს.
25 არხს აქვს დავალიანება დღეის მდგომარეობით, სერიოზული დავალიანება. გარკვეულ ნაწილზე ამ დავალიანების გარკვეულ ნაწილზე მიმდინარეობს დავა, ამ დავარაზეც მიმდინარეობს. იმის გარდა კიდე მათი აღიარებული დავალიანებები აქვთ, რომლის ვალდებულებაც მათ აქვთ გადახდეს. ჩვენ სურვილი მოაქვს, რომ ამას არ მიეცეს პოლიტიკური ვერფერი. ეგ არის ჩვენთვის ჩვეულებრივი გადამხდელი. საბოლოოდ თუ არ გადაიხდის გავიდა აუქციონს.
ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები, ევროსაბჭოს, საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსს, სახალხო დამცველს, ტელერადიო და საგამომცემლო კორპორაციებს, ასევე საერთაშორისო მედია ომბუდსმენს მოუწოდებენ ფაქტზე შესაბამისი რეაგირება მოახდინონ. ტელეარხი 25-ის მხარდასაჭერად კი 16 ოქტომბრიდან საპროტესტო აქციები იწყება.
16 ოქტომბერს გამართება გამორთხილებელი საპროტესტო აქცია დაწყებული 25 არქის შენობიდან. გაგზავნება ბათუმის ცენტრალური ქუჩები, ყველა ხალხმრავალი ადგილი და დასულდება საგადასახადო სამსახურთან.
ხელისუფლების აკვეთა რომ არა, ეს არის შეგვეძლო იმისთვის, რომ ტელეფონზე დახურონ. თქვენ ეს ფაქტი, ამიტომ მოუწოდებ ყველას ბათუმელს გამოვიდეს, არა მარტო ბათუმელს, ახლო სადაც კი მოუწოდებს ტელეფონზე დახურონ, ყველანი გამოვიდნენ და გორჩი დაგვირგენდა. რაც მეტი ხალხი მოიღებს, იმაზე მეტი ხალხი იქნება, ეს ხელისუფლება ყოველთვის უკანიხებს.
ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა განცხადებით ხელისუფლებას დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის დახურვისა და აუქციონზე გაყიდვის საშუალებას არ მისცემენ. აქციებს კი მანამდე გააგრძელებენ, სანამ ტელეარ 25 თავისუფლად მოუწყებლობის საშუალება არ მიეცემა. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
აგრძელებთ გადაცემას, როგორც წესი გადაცემის შუისკენ ტრადიციულად სიმღერას გთავაზობთ ხოლმე, რომელიც ამა თუ იმ ისტორიულ მოვლენასთან, ან უბრალოდ მიმდინარე მოვლენასთან არის დაკავშირებული. დღეს არის ნიცშეს დაბადების დღე, ფილოსოფოს ფრიდრიხ ნიცშესი, ამავე დროს როგორც ნინო მითხრა, დღეს ყოფილა სოფლის ქალების დღე, თუმცა მხოლოდ ახლა მითხრა, იმიტომ სიმღერას ამასთან დაკავშირებით არ უშვებთ. 1969 წლის 15 ოქტომბერს ვაშინგტონში გამართა უზარმაზარი მსვლელობა ვიეტნამის ომის წინააღმდეგ, სწორედ ამასთან დაკავშირებით გაუშვებს სიმღერას ჯეფერსონ ერპლეინის White Rabbit, რომელიც პირდაპირ ახლა ანტივიეტნამური სიმღერა არ არის, თუმცა ძალიან ასოცირდება იმ დროსთან, მაი მოის მეთ.
One pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything.
Jefferson Airplane's White Rabbit ninom tkova khazi gamesva rom es aramkhod soplis kalebis dgre amt globaluri aris soplis kalebis dgre aseve rogorc rustavi aris stilis gadatsema shetkom khelebis dabanis dgre tskhopila dges gamikharda rom dgevandeli dgre ar shevartskhvine am kutkhit vagdelat gadatsemas 10-is nakhvaria akhali ambebis dro aris radio tavisuflebis etershi
მშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ოპოზიციის გაერთიანების გარეშე თავდაუსხმელობა ბრჭყალებში შეუძლებელი იქნება ამის შესახებ ჟურნალისტებს კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა კახა კუკავამგუშინ განუცხადა. მისი თქმით, ჯერ გაერთიანება უნდა მოხდეს, რის შემდეგაც შესაძლებელი იქნება თავდაუსხმელობის შესახებ დოკუმენტის შემუშავება. ოპოზიცია გუშინ სასტუმრო რედისონში საომავლო გეგმებზე მსჯელობისთვის შეიკრიბა, თუმცა პოლიტიკური ბრძოლის საერთო მეთოდზე ჯერჯერობით ვერ შეთანხმდა. ოპოზიციის მიდგომები ორ ნაწილად იყოფა, ნაწილი ემხრობა არჩევნების, ნაწილი კი აქციების გზას. საქართველოს ეროვნული უშურების საბჭოს მდივანი ეკატყე შელაშვილი ვენაში დაგეგმილ საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას, რომლის სახელწოდება ევროპული იდეების ქსელი და ეს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის, უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ენერგეტიკისა და სხვა საკითხებში ევროპის პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს ეხება. დღეს შელაშვილი უკვე გაემგზავრა ვენაში. ანტიკრისული საბჭოს ხდომა გაიმართება დღეს, რომელზეც ლტოლვითა და განსახლების მინისტრი კობა სუბელიანია მიწვეული. დღეს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში ტერიტორიული მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის ხდომა გაიმართება. დღეს პატრიოტის აქტს თემას უძღვნის პრესკონფერენციას, როგორც ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერი აკაბესელი, აგრეთვე ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების წევრები. დღეს ორჰუსის ცენტრში თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტის განხილვა გაიმართება. რესპუბლიკური პარტიის ოფისში პარტიის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი და განათლებისა და მეცნიერების კომისიის ხელმძღვანელი გელა კვაჭანტირაძე გამართავენ პრესკონფერენციას მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სისტემის რეფორმისას ხელისუფლების მიერ დაშვებული მნიშვნელოვანი შეცნობებისა და ამ სფეროში პარტიის ინიციატივების შესახებ. დღეს მოძრაობა 7 ნოემბერი გეგმავს საპროტესტო აქციის გამართვას სახელწოდებით შეაჩერე ძალადობა. რაც ეხება უცხოეთს, რუსეთის პრეზიდენტი Астанаში დღეს მონაწილეობას მიიღებს კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სამხედრო წრთნის დაწყებაში. BBC-ის ჟურნალისტმა ჩამართვა ინტერვიუ გუშინ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს, ის რამდენჯერმე ჩაეკითხა ჰილარი კლინტონს, შეთანხმდნენ თუ არა რუსეთი და შეერთებული შტატები ირანის წინააღმდეგ საგანგებო სანქციების დაწესების საკითხზე. კლინტონის პასუხი გახლდათ: ნამდვილად, თუ კი ირანელები არ შეასრულებენ შეთანხმების პრინციპებს, რუსები ნათლად აცხადებენ, რომ ისინი სანქციებისკენ მოწოდებით გამოვლენ. არ მსურს წინ გაუსწრო მოვლენებს და ჰიპოთეტური პასუხი გაქცეთ. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია ის, რომ კლავაც ერთად ვდგავართ, ერთად მივიწევთ წინ და საერთო მიზნის ერთ გული ვრჩებით. ეს მიზანი კი გახლავთ ის, რომ თავიდან ამიცილოთ ირანის ბირთვულ საწყობად ქცევა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთმა და ჩინეთმა მიაღწია შეთანხმებას მომავალში ჩინეთში რუსეთის გაზის მიწოდების ფასის გამოთვლის ფორმულაზე. აზერბაიჯანმა კი აზერბაიჯანის სახელმწიფო კომპანია სოკარმა და რუსეთის გაზპრომმა გუშინ ხელი მოაწერეს კონტრაქტს რუსეთისთვის გაზის მიწოდების თაობაზე 500 მილიონ კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირზეა საუბარი წელიწადში, იანვრიდან დაიწყება ამ ბუნებრივი აირის მიწოდება. პაკისტანის ხელისუფლების ცნობით ავღანეთის მოსაზღვრე ვაზირისტანის რაიონში ამერიკელთა მიერ გახსნილი სარაკეტო ცეცხლის შედეგად 4 პაკისტანელი დაიღუპა. და ბოლოს, დღეს მოსკოვში უკანასკნელ გზაზე გააცილებენ ცნობილ რეჟისორს მიხეილ კალატოზიშვილს. ის 12 ოქტომბერს 50 წლის ასაკში გარდაიცვალა. გამოსათხოვარი ცერემონია მოსკოვში კინოს სახლში გაიმართება. მიხეილ კალატოზიშვილს ნოვოდევიჩის სასაფლაოზე დაკრძალავენ.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები წუთნახევარში დაბრუნდებით ისევ სტუდიაში სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ ცვლილებებზე ერთიან ეროვნულ გამოცდებში და ზოგადად მიდგომებზე ერთიან ეროვნული გამოცდების თუ საერთოდ მისაღები გამოცდების მიმართ ჩემთან ერთად იქნება ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია მანამდე მოვისმინოთ რა ხდება დღეს თბილისში სად შეიძლება წასვლა ნინო თარხნიშვილმა მომამზადა დღევანდელი აფიშა
ნამდვილად
საინტერესო და მრავალფეროვანი და მრავალეროვანი თეატრალური აფიშა გვაქვს ამ საღამოსთვის. თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში 8 საათზე მარჯანიშვილის თეატრი და დიდი ბრიტანეთის დასი წარმოგიდგენს სპექტაკლს შინელი. ასევე ფესტივალის ფარგლებში 6 საათზე რუსთაველის თეატრი და კორეის თეატრალური დასი გეპატიშება სპექტაკლზე პალაე ვუმაჰუც ცორი. 19 საათზე და 45 წუთზე რუსთაველის თეატრი და კორეის თეატრალური დასი წარმოგიდგენს სპექტაკლს ვოიცეკი. თავისუფალი თეატრი კი ამჯერად ლიტვის თეატრალურ დასმას პინძლობს და გეპატიშება სპექტაკლზე ღია წრე. რაც შეეხება კლუბურ საღამოებს, 10-ის ნახევრიდან კლუბ თუსაიჩი თქვენ შეგიძლიათ მოუსმინოთ დუეტ ჯორჯიასა და დავით ილურიძის ბენდს. 9 საათზე კაფე კალა და მომღერალი გულიკო ჭანტურიაგი მას პინძლებთ. 9 საათიდან არტ კაფეთან წაიღა ტრადიციულად კარაოკე ფართიზე გეპატიშებათ. ასევე 9 საათზე ბენდი ბანდეროლი ბარ ფარენგეიჩი გერით. რაც შეეხება კინოაფიშას, დღეს კინოთეატრი რუსთაველი წარმოგიდგენთ ქართულ მხატვრულ ფილმს ყველაფერი კარგად იქნება. ქართული მხატვრული ფილმი გაღმა ნაპირი. შეგიძლიათ იხილოთ ასევე რუსთაველში, რომელმაც საერთაშორისო ფესტივალზე არაერთი ჯილდო მოიპოვა. აგენტის ხვის კოჭები, მწარე სიმართლე და სუროგატები. რაც შეეხება კინოთეატრ ამირანს, იქ შეგიძლიათ იხილოთ ფილმი კოკო შანელი, ყველაფერი კარგად იქნება და გაღმა ნაპირი. დღეს კინოთეატრის საქართველოს ეპატიჟება მაყურებელს, რომელიც შემოგთავაზებთ ფილმებს ყველაფერი კარგად იქნება, ხამე მუზეუმში და ანიმაციური ფილმი აგენტის ხვის კოჭები.
ბრუნდებით სტუდიაში ჩემთან ერთად, როგორც გვეკითხარით, გახლავთ ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია. დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიდრე თავად საუბარზე გადავიდოდეთ, მინდა მცირე კონტექსტი გავაცნო მსმენელს. ჩვენ ორი დღის წინ ყავდა ეთერში საქართველოს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრის ხელმძღვანელი ქალბატონი მაიამი მინაშვილი. მისი მოყვანის მიზეზი კი გახდა სწორედ ბატონი სიმონის და ბატონი ნოდარლადარიას მიერ გავრცელებული სტატია. გავრცელებული სტატია არა, ბატონი სიმონის დაწერილი სტატია, რომელიც გავრცელდა სოციალური ქსელების მეშვეობით. ნოდრალადარია სტატია 24 საათში გამოქვეყნდა. კლაპარაკია იმაზე, რომ მეოთხე გამოცდა, რომელიც უნდა დაემატოს მისაღებ გამოცდებს, არის საერთო ეროვნულ გამოცდებს, არის ცუდი, არის არასწორი და აზიანებს საერთო ჯამში განათლების სისტემას საქართველოში. მე ასევე დამჩნევს დაბეჭდილება, რომ ეს დისკუსია შეეხება არამხოლოდ და არამარტო და არაიმდენად მეოთხე გამოცდას, რამდენად არის პრინციპული განსხვავება ხედვაში იმისა, თუ როგორ უნდა ტარდებოდეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები თუ უცდები, მითხარით, მაგრამ მე მგონი ესე.
ხო, პრინციპში ხედვა ცდილდება იმას, თუ როგორ უნდა ტარდებოდეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები და ხედვა, რომლიდანაც ეს გადაწყვეტილება არის მიღებული, არითვალისწინებს თანამედროვე საგანმანათლებლო თეორიებს, იმ კვლევებს, რომლებიც ტარდება იმის შესახებ, თუ როგორ სწავლობენ ადამიანები, იცოს თუ რა გამოცდების შემოღება სკოლების სტიმულირებას, თუ პირიქით, არითვალისწინებს საქართველოს რეალობას, ანუ ის რაც ხდებოდა, იმას რაც ხდებოდა ბოლო წლებში, თქვათ, იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად უშლიდა ხელს ეს განათლების მიღებას, გამოცდების დიდი რაოდენობა, ან ის ფორმატი, ან გამოცდების შინაარსი, რომელიც ასევე პრობლემატურია. და აქედან გამომდინარე არის მეოთხე სავალდებულო გამოცდის დამატება, არასწორი, თორემ მეოთხე გამოცდა იყო და ადამიანების ნაწილი არათუ 3 გამოცდას და 4 გამოცდას, ამეთ 500 და 600 აბარებდა წინა წლებში.
მაშინ მე ვეცდები, რომ თქვა, გავიმეორო მოსაზრებები, რომელსაც ქალბატონი მაი ამბობდა ჩვენ ეთერში და რომელსაც თავად გავერთ, ეს ამბობდა, რომ მეოთხე გამოცდა გახდა სავალდებულო, იმიტომ რომ მანამდე მეოთხე გამოცდის არჩევითობა აყენებდა ერთგვარ არათანაბარ პირობებში სხვადასხვა უნივერსიტეტებს. კერძოდ, მან მოიყვანა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგალითი, სადაც საინჟინრო ფაკულტეტზე არ ბარდებოდა ფიზიკა, უბრალოდ იყო 3 გამოცდა და მან ეს ახსნა იმით, რომ უნივერსიტეტებს ეშინოდა თუ გაურბოდნენ კონკურენციის, ყოველ შემთხვევაში მისი აზრით აჯობებდა, რომ ეს მეოთხე ყოფილიყო სავალდებულო ყველასთვის. და მან ასევე თქვა, რომ თითქმის ყველა უმაღლესი სასწავლებელი, ვისაც ის შეხვდა მომხრე იყო ამის, გამონაკლისი მხოლოდ ერთი იყო, თქვა და ეჭმაქს კი არანამდვილად თქვენს ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტს გულისხმობდა ამგვარად.
Ну, как рамодами мсари азри იყო, ერთის რომ ეს არის ერთადერთი უნივერსიტეტი, რომელსაც არ უნდა ის რომ იყოს ვალდებული რომ მიიღოს სტუდენტები 4 გამოცდის საფუძველზე. ეს ჩანს იმ გადაწყვეტილებებიდან, რომელსაც იღებდნენ ამ წლების განმავლობაში უნივერსიტეტები. ქალბატონი მაია აკრიტიკებდა ზოგადად უმაღლესების დაფინანსების სისტემას, რომელიც მისი აზრით იწვევს იმას, რომ ნაკლები მოთხოვნები აქვთ აბიტურიენტების მიმართ უნივერსიტეტებს, ვიდრე ეს უნდა ქონდეთ. ანუ ქალბატონი მაია ცდილობს, რომ ისაუბროს უნივერსიტეტების სახელით და თქვას ის თუ რა ჭირდებათ უნივერსიტეტებს. ხრად შეხება იმას, რომ თქვათ მისი მაგალითი იყო ის, რომ სანჯინო ფაკულტეტზე აბარებდნენ 3 გამოცდით, არ აბარებდნენ მათემატიკას და აქ გამდინარე ისინი ვერაფრით ვერ ისწავლიდნენ იმ პროგრამას, რასაც უნივერსიტეტი თავაზობდა. ქალბატონ მაიას არ აქვს ერთი მომცემი, რომელიც იტყოდა, რომ იმ ადამიანებმა, რომლებმა ჩააბარეს საინჟინრო ფაკულტეტზე, სადაც მათემატიკა ჩააბარდა, უარესად იციან მათემატიკა, ვიდრე მაგალითად იმ ფაკულტეტზე, რომ ჩააბარეს ადამიანებმა, სადაც მათემატიკა ბარდებოდა. იგივე ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტში შეგვიძლია შევადაროთ სხვა გამოცდების ქულები. მაგალითად, იგივე უნარებში არის მათემატიკური ნაწილი. შეგვიძლია ვნახოთ უნარების ნაწილში უფრო მაღალი აქვს თუ არა ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის ში რომ აბარებს იმ აბიტურიენტს, თუ აქვს ეს უფრო მაღალი იმ აბიტურიენტს, რომელიც აბარებდა, ну, მაგალითად, ვთქვათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.
მაშინ მოდი მსმენელისთვის და ალბათ ყველას უფრო ცხადი რო გახდეს, რაზე ვლაპარაკობთ, ჯერ შეგახსენებთ, სიმონ ჯანაშია გახლავთ, ჩვენი სტუმარი, ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის პროფესორი, განათლების ადმინისტრაციის ეროვნული სასწავლო გეგმების და შეფასების ცენტრის ყოფილი დირექტორი, ანუ პირდაპირ არის ჩახეტული ამ საქმეში ისეთ. თქვენი ხედვა როგორია, როგორ უნდა დარდებოდეს განაცხადები? განსხვავებით და რა არის დღეს მთავარი არასწორი, რა უნდა შეიცვალოს და რა უნდა დავტოვოთ ისე როგორც არის?
გამოცდების იმ სისტემაში, რომელიც აქამდე არსებობდა და რომელიც, ასე ვთქვათ, კიდე გაუარესებაზე არის საუბარი, პრობლემატური იყო გამოცდების შინაარსი, ანუ შინაარსი ფორმატი და გამოცდების რაოდენობა. შინაარსი გულისხმობ იმას, რომ ესე იგი თვითონ საგამოცდო პროგრამა იყო ასტენელი სკოლის პროგრამას და ეს კარგად იცოდნენ იმ ადამიანები, რომლებიც ამ პროგრამას ხმნიდნენ. მეორე ფორმატი არ ამოწმებს ცოდნას, ანუ მაგალითად ქალბატონი მაია რომ ამბობს, რომ მათემატიკა რომ ჩაებარებინათ ადამიანებს კეპიეში ჯაბარების დროს, მათ ეცოდინებოდათ მათემატიკა, ეს არ არის ესე, იმიტომ რომ ამ ტესტის ფორმატი არ იძლევა საშუალებას, რომ შევამოწმოთ თუ რა იციან ამ ადამიანები. ეს ამ ტესტის ფორმატი იძლევა იმის საშუალებას, რომ შევაჯიბროთ ადამიანები ერთმანეთს რაღაცის ცოდნის საფუძველზე. მაგალითი რომ მოვიყვანოთ ამისი, მაგალითად ჩარშან 28000 აბიტურიენტიდან 18-მა ჩააბარა ფიზიკა. თუ ის პრინციპი რომ ის გამოსდას აბარებს მანიცის ფიზიკას სწორია, მაშინ ეს ნიშნავს რომ მათ ნორმალური ქულებიც უნდა ჰქონდათ. არა და ამ 18 ადამიანიდან არც ერთს არ ჰქონდა საშუალო ქულაზე მაღალი ქულა. მაგრამ ისინი ყველანი მოხვდნენ იმ ფაკულტეტზე, სადაც ფიზიკა ბარდებოდა. აქედან გამომდინარე ეს არის ნათელი მაგალითი იმის, რომ ეს გამოსდა საერთოდ არ უზრუნველყოფს არანაირ ცოდნას, არამედ უბრალოდ უზრუნველყოფს შეჯიბრის სამართლიანობას. და მესამე, თავისთავად ის რომ იყო 3 გამოცდა ზოგიერთ უნივერსიტეტში და ის რომ ადამიანები აბარებდნენ უფრო ფართო ცოდნით და შემდეგ იღებდნენ მეორე კურსზე სპეციალიზაციას, ეს არის თანამედროვე ტენდენცია, რომელსაც ხელს შეუშლის ისევ ის იმის დაბრუნება, რომ ადამიანები უნდა ჩააბარონ კონკრეტულ სპეციალობაზე კონკრეტული ცოდნით, ანუ გაცილებით უფრო ადრე აერჩიონ სპეციალობა, ვიდრე ეს შეიძლება მათთვის გასაგები იყოს.
ალტერნატივა რა გვაქვს, ბატონო სიმონ? ანუ ლაპარაკობ გლობალურად, არა მარტო 3-4 გამოცდაზე, არამედ იმაზე, რომ არ იყოს თქვა შეჯიბრის მიხედვით მოხდრა.
შეჯიბრი აუცილებლად უნდა იყოს და სამართლიანი შეჯიბრი უნდა იყოს. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეჯიბრი არ იყოს ერთჯერადი, ანუ ეს არ იყოს ერთი დღე წელიწადში, როდესაც შენ ვიღაც შეჯიბრები, არამედ ეს იყოს ხანგრძლივი შეჯიბრის, ანუ შენი წარმატება იყოს დამოკიდებული ხანგრძლივი შეჯიბრის.
აი როგორ შეიძლება მოხდეს სკოლაში?
მაგალითად, სკოლის ნიშნების გამოყენება შეიძლება, ოღონდ რა თქმა უნდა იმის გათვალისწინებით, თუ რა საფრთხეებს შეიცავს ამ სისტემის შემოღება. მაგალითად, თუ ჩვენ ავიღებთ სისტემას, როდესაც მაგალითად ჩარიცხვა ისე მიმდინარეობს ერთიანი ეროვნული გამოცდებით საფუძველზე, ხოლო თქვა დაფინანსების დროს გამოიყენება არამხოლოდ ზოგადი უნარების ტესტი, არამედ სკოლის ნიშნებიც, და სკოლის ნიშნების წილი არის შეიძლება აქ იყოს ძალიან დაბალი, მაგალითად საერთო ქულის 10%, ხომ? ამ შემთხვევაში ჩვენ შემოგვაქვს სკოლის ნიშნების მნიშვნელობა, ანუ მნიშვნელოვანი ხდება სკოლაში მაგალითად ისეთი საგნის შესწავლაც კი, როგორც არის მუსიკა. خوام تینام نشنت خوشی راتم نویسالم موسیکان استان تو آبرپ اومارلشی چه آبرپ زروس ماتماتیکا سراتم نویسالو بیولوژی اسکولاشی سایر توت خوام دام نشنت خوشی اسکولیس نیش نب سوکوی اکسم نیشان لوبا چنین داپینا سبیس میگه بیستویستا اسعاری کنه با این سیستم رو دیسات ارت خال تو گام استاد زرگات چه گشاله تلی تلی من دایت صدای میستویس رم کندس کی دوشان سکن کشی میگه
تو دام درست راستو شو بیت سخت خس رو ملیت بونه برود مکه გახდება თუ არა აბიტურიენტი სტუდენტი ანუ პირველ რიგში ეს არის ალბათ კორუფციის საფრთხე იმიტომ რომ ძალიან გაცილებით უფრო რთულია გააკონტროლო ამდენი ბევრი მასწავლებელი როგორც თბილისის რეგიონებში ამას რას უშვებ
გეთახმებით სწორედ ამიტომ ამბობ რომ მეტი ზონა კი არ მქონდეს ნაკლები ზონა უნდა ქონდეს ანუ ეს უნდა იყოს
მეტი ზონა ვიდრე დღეს აქვს ეს უგულისხმოა და არა
დაფინანსება ანუ პირველი ამისი თქოთ მართვის ესე იგი შესაძლებლობა სიძლევა ის რომ ესე იგი სამი წლის განმავლობაში მიღებული ყველა საგნის ნიშანი უნდა იყოს და არა მხოლოდ მე-12 კლასი და არა მხოლოდ ერთი საგნი და არა მხოლოდ იმ საგნის რომელსაც აბარებს. ანუ ეს ნიშნავს რომ ძალიან ბევრი საგანი უნდა იცოდე კარგად იმისთვის რომ ამ ქულას ქონდეს რაიმე მნიშვნელობა. მეორე არის ის რომ სახელმწიფო უნდა ამოქმედოს ხარისხის უზრუნველყოფის ის მექანიზმი რომელიც 2005 წელს შევიდა ზოგად განათლების კანონში რაც ქვია სკოლების აკრედიტაცია. ანუ ეს არის ის მექანიზმი რომელთაც სახელმწიფო ერთი მხრივ ეხმარება სკოლებს იმაში რომ თქვა სწორად დაწერო ნიშნები ასწავლოს ეს სისტემა მეორე მხრივ შეამოწმოს ეს სკოლები რამდენად ასრულებენ ეს ესენი თავიანთ ვალდებულებებს. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ეს არ ამოქმედებულა. ამის გარდა მნიშვნელოვანია რომ ესე იგი რაც უფრო მეტი კრიტერიუმია შემოღებული და რაც უფრო მეტი ადამიანია ჩართული ამ კონკრეტული აბიტურიენტის შეფასებაში ან მის წარმატებაში მით უფრო რთული ხდება კორუფცია და მესამე კიდევ მნიშვნელოვანი ის არის რომ თუ დაფინანსების მიღებისთვის შემოდის სკოლის ნიშანი მაშინ უაზრო ხდება რატომ გადავიხადო ფული იმაში რომ მივიღო ფული თუ შემიძლია პირდაპირ გადავიხადო. ანუ რომ გავიხსენოთ რა ხდებოდა თქო 5 წლის წინ, ადამიანები ფულს იხდიდნენ მოხვედრაში, უნივერსიტეტში, მაგრამ ძალიან შეუათი იყო შემთხვევები, როდესაც ადამიანები იხდიდნენ ფულს იმაში, რომ სწავლაში შემდეგ ფული არ გადაიხადათ. ანუ ეგრეთ წოდებულ უფასო ფაკულტეტებზე ჩაწყობა იყო იმისთვის, რომ ფული არ გადაიხადა, მაგრამ ფულს არ აძლევდნენ ამისთვის, რომ ფული არ გადაიხადათ. ანუ ეს სისტემა ამ შემთხვევაში არ მუშაობს.
გასაგებია, მსმელ შეახსენებ ტელეფონის ნომერს 988327, შეახსენებ ასე სიმონ ჯანაშე ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის პროფესორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. რატომ ხდება, საიდან მოდის ეს განსხვავება თქვენ შორის? მე როდესაც ვკითხულობდი ბატონ ნოდალარიას სტატიას, იქ რამდენჯერმე ჰქონდა მას პრინციპში პირდაპირი მინიშნება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს მეოთხე გამოცდის დამატება შეიძლება იყოს კორუფციასთან დაკავშირებული, ანუ მას ეწერა იმას, რომ გამსწორებლებს აქვს თავისი ინტერესები და ეს ინტერესია, რომ მათ მეტი კონდეთ გასასწორებელი და ასევე ის გამოთქმა საფრთხეს, რომ შეიძლება ძველ დროსთან მოსაყვანი არ იყოს, თუმცა თავსაც უნდა ვიმშვიდებთ აქეთკენ მიდის საქმე. თქვენ რამდენად ეთანხმებით ამას, რომ დღეს რამე სახით არსებობს კორუფცია ეროვნული გამოცდების დროს, ან რამდენად ეთანხმებით იმას, რომ მართლაც და პირდაპირ არის საფრთხე კორუფციასთან დაკავშირებული მეოთხე გამოცდა. მოკლედ.
გასაგებია, კორუფცია თავისთავად განათლების სპეციალისტების მიერ კორუფციის ერთ-ერთ, ასეთ მაგალითად მიჩნეულია რეპეტიტორობა. რეპეტიტორობა არის კორუფციული, ასეთ პროცესი, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა არ აქვს არავის, არაფერზე. ანუ რეპეტიტორი საერთ პასუხს არ აგებს საზოგადოების წინაშე, აგებს მხოლოდ მისი კლიენტის წინაშე. ის არიხდის გადასახადებს, ის ქმნის სისტემას, რომელიც მიზანმიმართულად ეწევა სკოლის დისკრედიტაციას. სხვა შორის გამოცდების ცენტრიც ბოლო დროს ამას აკეთებს იმისთვის, რომ დაასაბუთოს თუ რატო იქნება კარგი გამოცდა. ანუ ისინი ამბობენ, რომ სკოლა ცუდია, ეროვნულ სასწავლო გეგმა ცუდია, სახელმწიფო ცუდია, მასწავლებელი ცუდია და გამოცდა რატომ უნდა იყოს ცუდია ასეთ პირობებში, როდესაც ეს მაინც აიძულებს ადამიანს რომ რაღაც გააკეთოს. Ну ეს თავისთავად ასე ვთქვათ ამყარებს იმ არგუმენტს, რაზეც ბატონ ნოდარი საუბრობდა, რომ არიან ადამიანები, ვინც დაინტერესებულები არიან, რომ იმოქმედონ სისტემის წინააღმდეგ ისე, რომ პასუხისგებლობები მათ არ ქონდეს. ეს არის ჩემი აზრით დაბრუნება წარსულში, როდესაც არის ჯგუფი ადამიანების, რომელსაც ხელს უწყობს სახელმწიფო იმაში, რომ ეს პასუხისგებლობების გარეშე ადამიანების ხარჯზე, ანუ მათ ასე ვთქვათ დაუწესონ არაფორმალური სოციალური გადასახადები, რაც არის სინამდვილეში რეპეტიტორების გაზრდა, ამ შემთხვევაში მეოთხე გამოცდას რო წავაწესებ, ჩვენ რეალურად უწესებთ ადამიანებს არაფორმალურ გადასახადებს. თქვათ.
რამდენად ჭირდება ადამიანს აბიტურიენტს რეპეტიტორი, როდესაც ის ამ თქვათ მეოთხე ან მესამე ან მეორე გამოცდაზე გადის რეალურად, ან თავიდან იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ უნარჩვევებზე იყო ძირითადად, რომ რეპეტიტორი აქ მაინდა მაინც არ ხშველის, უფრო შეგძლია არ მოემზადო და ისე ჩააბარო. პრინციპში ყველა ამას ამბობდა, ვინც იყო განათლების სისტემაში ჩართული, შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მაინც არიან რეპეტიტორები, იმიტომ რომ რატო არის ეს მზად არ არიან თვითონ, არ ვიცი, ოჯახები თუ მოსწავლეები თუ მათი მშობლები, რომ შეიძლება ისე წავიდნენ და ჩააბარონ, თუ მართლა შეიძლება ამისთვის მომზადება და თქვა რეპეტიტორთან, ვინც დადის, ის უფრო წინ არის, უფრო ადვილად შეუძლია ჩააბაროს ეს ტესტები და ვიღაცა სხვას.
ზოგადად ყოველთვის ჭირდება მომზადება დამატებით, როდესაც არის ძალიან მაღალი კონკურსი. ანუ შეიძლება მე ვსწავლობდი ძალიან კარგ სკოლაში და მყავდეს კონკურენტი, რომელიც ასევე ძალიან კარგ სკოლაში სწავლობს და მე არ ვიცი გავიმარჯვო თუ არა ამ კონკურსში. შესაბამისად, უფრო რაც შეიძლება მეტად მომემზადო. რაც შეიძლება იმას შეიძლება თუ არა ზოგადი უნარების ტესტისთვის მომზადება, შეიძლება იმისთვის მომზადება, მაგრამ გამარჯვებულება იქნება მინიმალური. ანუ შეიძლება 10-15%-ამდე. თუ ეს ტესტი არის სწორად შედგენილი. ანუ ამის კვლევა ჯერ არ ჩატარებულა, თქო ის ადამიანები როგორ აბარებენ, ანუ ესეთი ექსპერიმენტი არ ჩატარებულა, რომ გვენახა როგორ აბარებენ ადამიანები მომზადების წინ და მომზადების შემდეგ იგივე ტესტს. თორე წესი თუ კარგად არის ეს ტესტი შედგენილი და მე ვფიქრობ, რომ ეს ტესტი, რომელიც ჩვენთან არის ზოგადი უნარების, კარგად არის შედგენილი, პრინციპში არ უნდა საჭიროებდეს არანაირ ვარჯიშს. ვარჯიში არის მხოლოდ ტექნოლოგიაში. მაგალითად, როგორ გამორიცხო არასწორი პასუხები იმისთვის, რომ მეტი შანსი გქონდეს, რომ გაარტყას სწორ პასუხს. ამაში შეიძლება ივარჯიშო, მაგრამ უნარების ორგანი ვითარებ ერანაირ რეპეტიტორთან. რაც შეეხება იმას სხვა საკითხებში არის თუ არა საჭირო რეპეტიტორობა, რა თქმა უნდა საჭიროა, როდესაც თქვათ სკოლის მიზნები არის ერთი და გამოცდები ამოწმებს აბსოლუტურად სხვა რაღაცას, ან ამოწმებს მხოლოდ იმის ნაწილს, ან ამოწმებს ისე, რომ შეუძლებელია შენ ბოლო წელს თქვათ რა დაждდე და იმ მოცულობის რაღაცები გამიმეორო, მაშინ რა თქმა უნდა გჭირდება რეპეტიტორი. მაგალითად გეტყვით ქართული ენისა და ლიტერატურის მაგალითი თქვენ ახსენეთ წინა გადაცემაში, მაგრამ ეს ერთ-ერთი მაგალითი. მაგალითად, გამოცდების პროგრამაში არის შეტანილი ისეთი ნაწარმოებები, რომლის სწავლასაც არავინ არ თხოვს. მოსწავლეს საერთოდ 12 წლის განმავლობაში. შესაბამისად, მოსწავლე
ბოდიში რომელია ეს?
აი, მაგალითისთვის, ეროვნულ სასწავლო გეგმაში წერია, რომ შენ უნდა იცოდე მაგალითად ოთარ ჭილაძის შემოქმედება. სახელმძღვანელოებში შემდეგ ავტორებმა შეიტანეს, თქვათ, მისი რომანები. ხოლო გამოცდებზე თხოვენ მის ლექსებს. ანუ ეს არის განსხვავება, ხო? ანუ რატომ წავიკითხოთ ჩილოს რომანები თუ გამოსდებზე თხოვენ ლექსებს? შესაბამისად, მიდიო რეპეტიტორთან, ანუ მასალებს ეუბნები, რომ უკაცრავად, მაგრამ რომანებისთვის რო არ რჩება, იმიტომ რომ უნდა ვისწავლო ოთარ ჭილაძის ლექსები. ცალკე საკითხია ის, რომ გამოსდების პროგრამაში წერია, რომ ლექსები უნდა იცოდე, მაგრამ არავინ არ გთხოვს. ამას ეს ცალკე კითხვა ჩდება, საერთოდ რა ისთვის წერია ეს პროგრამაში და თუ თქვა ამითი რეპეტიტორობას უწყობთ ხელს, მაშინ იქნებ შევცვალოთ ხომ ეს და დავაახლოვოთ. ანუ თქვა, რომ ყველა ადამიანმა უნდა ჩააბაროს გამოცდებზე ის პროგრამა, რომელიც მას მოეთხოვება ეროვნული სასწავლო გეგმით, რაც მარტივია, მაგრამ რასაც არ აკეთებს გამოცდების ეროვნული ცენტრი, აგერ უკვე მეორე წელი.
და ბოლოს კითხავ თქვენ, ასევე მაინტერესებს, როგორ იქნებოდა თქვენი აზრით, პირველში ამ სისტემაში როგორ გააკეთებდით თქვენ მისაღებ გამოცდა? ერთი გამოცდა იქნებოდა უნარჩვევების და დანარჩენი ესეთია თქვენ დამოკიდებულება?
სამწუხაროდ, ეხლა პოლიტიკურ კონტექსტიდან გამომდინარე, შესაძლებელია იყოს ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ იყოს ორი გამოცდა, ორი სავალდებულო გამოცდა,
უნარჩვევები და
ქართული ენა და ლიტერატურა, იმიტომ რომ ეს ერთი მხრივ мотиваცია არ უნდა დაუკარგოთ იმ ადამიანებს, ვინც წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს გამოცდა რომ არის არისწავლი და მაგრამ ჩემი აზრით უნდა შეიცვალოს ფორმატი გამოცდების და ეს შეიძლება იყოს არის ორი ტიპის გამოცდა, არის სასელექციო და არის სასერტიფიკაციო. ანუ თქვათ, ერთი არის იმაზე, ერთის სირთულე ეყრდნობა იმას, თუ როგორი თაობა მოდის, ან დღევანდელი გამოცდები ესეთია, თუ მაგალითად 100 უვიცი აბარებს 100 ადგილს, ის ასევე უვიცი მოხდება, მიუხედავად იმისა, რამდენი მათემატიკა იცის. მაგრამ თუ ჩვენ შემოვიდანთ ასევე სასერტიფიკაციო გამოცდას, როგორც მაგალითად არის დღეს სახელმწიფო დარგში, როდესაც თქვათ შენ აბარებ კონსერვატორიაში, იქ არ არის საკმარისი, რომ ვიღაც საჯობო იქნა იცოდე კონკრეტული რაღაცები. ასევე როგორც თქვათ, როცა აბარებ სამხატვრო აკადემიაში, შენ უნდა იცოდე ხატვა და შენ უნდა იცოდე ქართ კომპოზიცია და ასე შემდეგ. იქ არავინ არ ამბობს, რომ ვინც უკეთესად იცის ხატვა, ის ჩააბარებს. ზუსტად იგივე პრინციპი შეიძლება შემოვიდეს სხვა საგნებშიც. მაგალითად, იმავე საბუნებისმეტყველო მეტყველო საგნებში იყოს სასერტიფიკაციო გამოცდა, რომელიც ამცირებს რეპეტიტორობას, იმიტომ რომ მე წინასწარ ვიცი მაქვს თუ არა საკმარისი კომპეტენციები იმისთვის, რომ უმაღლესში ჩავაბარო. და ეს ამ კომპეტენციას თუ მაძლევს კარგი სკოლა, და საქართველოში არის ბევრი კარგი სკოლა, მიუხედავად იმისა, რომ სკოლებში არის პრობლემები საქართველოს გვაქვს სკოლები, რომლებიც საკუთარი შედეგების მიხედვით ჯობნიან ბევრ ევროპული ქვეყნის საშუალო შედეგებს, იგივე ამ საერთაშორისო შეფასებაში.
ოდ რომელი მაჩვენებლებით?
მაგალითად, იგივე წერა კითხვაში, რაოდენობრივ აზროვნებაში, სამეცნიერო აზროვნებაში და სხვა. ეს არის საერთაშორისო შეფასებების, იგივე გამოცდების ცენტრის მიერ ჩატარებული მონაცემები, ესე იგი კვლევის შედეგად ეს ჩანს, რომ მაგალითად ქვემო ქართლში არის ბევრი ისეთი სკოლა, მაგალითად რუსთავში არის ისეთი კარგი სკოლები, როგორც вот, რომელიც აჩვენებს იმაზე მაღალ შედეგს, ვიდრე აჩვენებს ამას მაგალითად ბელგიის სკოლები. მაგრამ ჩვენ ვეოვნებით ახლა ამ სკოლებს, რომ იმიტომ რომ არის უარესი სკოლები, მოდი ჩვენ შემოვიღებთ გამოცდას, თქვენც დაანებეთ თავი კარგასწავლებას, მაგრამ მოამზადეთ თქვენი მოსწავლეები ამ ცუდი გამოცდისთვის. ახლა რა მნიშვნელოვანია, კითხვა დავსვათ, რას გამოიწვევს მეოთხე გამოცდის შემოტანა, ხომ? ანუ რა თუ საუბრობთ გაუარესებაზე, რა მხრივ იქნება გაუარესება? ერთი ეს იქნება ის, რომ ესე იგი კიდევ უფრო გაამძაფრებს სოციალურ უსამართლობას, რაც თვითონ პრის მოსაგვარებლათაც თვითონ შემოაქტიეს გამოცდა, რომ ყველა თანაბარ პირობებში იყოს. ანუ ადამიანებს მოუწევთ შემდეგ წლის განმავლობაში დაახლოებით 10 მილიონით უფრო მეტის გადახდა, 10 მილიონი ლარით უფრო მეტის გადახდა, ვიდრე ამას გადაიხდიდნენ წლევანდელ
სიტუაციაში.
ჩემი დათვლით, ეს არის როგორც პირდაპირ ბიუჯეტის და სახელმწიფო ბიუჯეტის და ისე ოფიციალური გადასახადი, რომელიც უნდა გადაიხადოს ყველა აბიტურიენტმა იმისთვის, რომ დარეგისტრირდეს გამოცდაზე, და ასევე ეს არის, თუ დავითვლით იმას, თუ რამდენი ადამიანი ემზადება რეპეტიტორთან და რა ღირს საშუალოდ რეპეტიტორებთან მომზადება, ეს არის ყველაზე, ესე ვთქვათ, მოგრძალებული შეფასება. ეს არის ერთი მხარე. მეორე მხარე არის ის, რომ მოსწავლეებს კიდევ უფრო ნაკლები მოტივაცია ექნებათ, რომ სკოლაში იარონ, იმიტომ რომ კიდევ უფრო მეტად იზრდება მათი რეპეტიტორებთან სიარულის დრო და შესაბამისი მომზადება, შესაბამისად სკოლა კიდევ უფრო დაკარგავს იმ ფუნქციას, რაც მას აქვს. მესამე არის ის, რომ თავისთავად ის ტენდენცია, რომ განათლების რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე სხვა სისტემებს ამ რეფორმაში უპასუხისმგებლოდ აკრიტიკებს და საუბრობს იმაზე, რა ცუდია სკოლა, რა ცუდია მასწავლებელი, რა ცუდია სახელმწიფო, რა ცუდია სასწავლო გეგმა, თავისთავად შექმნის სიტუაციას, როდესაც ადამიანებს კიდევ უფრო ნაკლები რწმენა ექნებათ იმისი, რომ სკოლაში უნდა იარონ, რომ სკოლაში რაღაც კეთდება, რომ ეს სახელმწიფო წარმატებულია. და ჩემი აზრით, ეს გამოიწვევს იმასაც, რომ ისევ უნივერსიტეტებში ისევ დაბრუნდება ტენდენცია, როდესაც არაფართო განათლებას აძლევს უნივერსიტეტი, არამედ აძლევს ძალიან ვიწრო, ესე შუა საუკუნეების ტიპის განათლებას.
მაგრამ რა ვიყოთ იმას, ქალბატონი მე ამბობდა, რომ მეოთხე გამოცდას ისედაც ნახევარზე მეტი აბარებდა სტუდენტების, ანუ 52% ახსენა, ანუ აქ გამოდის, რომ
კალათაია შაშანწინდელი მონაცემებით სარგებლობს. წლევანდელი მონაცემი არის არა 52%, არამედ 55%. 28000 აბიტურიენტიდან მხოლოდ 13000-მა ჩააბარა მეორე გამოცდა.
ძალიან დიდი მადლობა. სიმონ ჯანაშია, ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის პროფესორი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ასევე განათლების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების და შეფასების ცენტრის ყოფილი დირექტორი. ჩვენ ლაპარაკობდით მეოთხე გამოცდაზე, მისაღებ უნივერსიტეტში მისაღებ მეოთხე გამოცდაზე, არა მხოლოდ მასზე, და გავიდა დიდი დრო, რის შემდეგაც დარჩა სულ მხოლოდ 2 წუთი ნინო გელაშვილს, რომ ალბათ სათაურებს გადახედოს, თუ რაზე წერენ დღევანდელი ქართული გაზეთები.
ალბათ, მხოლოდ ამის დრო გრჩება. ბაღაბში ახალი თაობით დავიწყე. ბაღაბშის პირველი კონკურენტი უკვე ცნობილია. ახალ თაობაშივე წაიკითხავთ ინტერვიუს რესპუბლიკელ დავით ზურაბიშვილთან, რომელიც ამბობს, რომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ამ წინადადებით გულისხმობს პატრიოტის აქტს პირდაპირ თავად რომ არ გამოვიდეს, გია თორთლაძე შემოატანინოს, ვითომ ოპოზიცია აპირებს ამის გაკეთებასო და ეს მხოლოდ ლეგალიზაცია იქნება საყოველთაო მოსმენების და თვალთვალისო. დავით ზურაბიშვილის აზრით, რეზონანსში ქვეყნდება ჯაბუ ამირეჯიბის მიმართვა ოპოზიციური პარტიებს ის შეკრებისადმი. მისი აზრით, ხსნა ერთადერთია, როგორმე მოვახერხოთ მასობრივი გამოსვლები მოთხოვნებით, რომ არსებულმა თუ მისმა შემცვლელმა სხვა ხელისუფლებამ ყველა ხერხი გამოიყენოს იმის მისაღწევად, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ევროსაბჭომ დაგვიდონ მშვიდობის სამხედრო საშუალებებით უზრუნველყოფის ხელშეკრულებებია. სამწუხაროდ დაწვრილებით ვეღარ ვახერხებ. ასევე რეზონანსში წაიკითხავთ, ახალგორი 1 ნოემბრიდან ჩაიკეტება რუსები ახალგორის რაიონის სოფელ ახმეჩთან არსებულ ეგრეთ წოდებულ საზღვარს 1 ნოემბრიდან ჩაკეტავენ ახალგორელებს კი თბილისის სიარულს ერგნეთიდან ურჩევენ. ეს რეზონანსი გახლდათ. ალია რა ხდებოდა ოპოზიციის დახურულ სხდომაზე? არაერთი ინტერვიუ და კომენტარი ქვეყნდება ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. აგრეთვე წაიკითხავთ ალიაშივე, რატომ არ მივიდნენ ოპოზიციურ შეკრებაზე ლეიბორისტები, თავისუფლება, ქრისტიანდემოკრატები და ქართული დასი. გაზეთი ყველა სიახლე ვინ უქმნის პრობლემებს პაატა ბურჭულაძის ფონდს, გადასემენ თუ არა ნაციონალური არხები ავნანას მიერ ორგანიზებულ ტელემარათონსო, და ყველა სიახლეშივე იქონდება ინტერვიუ ირაკლი ალასანიასთან. ჯორჯიან ტაიმსი არსებობს საიდუმლო პროექტი, რომელიც ძველ თბილის და ბეთლემის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიას ფეშენებელურ რაიონად აქცევსო. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ ინტერვიუს ნიკო ორველაშვილთან მადნეულის შესახებ.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრინციპში სათაურები დღევანდელი ქართული პრესის. მე შეახსენებ ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ამ გადაცემას უძღვებოდით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. გახლდათ რადიო თავისუფლება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე ბრუნდება. დიდი მადლობა რომ გისმენთ.